أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. براءة من الله بزاردة بجانب دا الله نا ورسوله او دا غد رسول جانبنا. إلى الذين دا أمر كسان سرا عاهدتم من المشركين كتاس دا غي كتاس عهد و قيمان کرده معاهدم کرده دا مشركان اے مسلمانان. ندیت دا حکم دے کہ فسیحو فی الارض دید سیاحت کی او ادی گردی پزمت کی سوچ او فکر دیو کی اربعۃ اشہر سلور میں اشتی وعلمو پوش ہے اے مشرکین انکم غیر معجز اللہ کہ بے شک تاسو نے عجز کون کی دا خدای دین لرا کہ خدای دین تا غلبینا دا خدای دین با غلبہ کی او خدای دین با غالب کی گی. تاسو دا اللہ دا حکم تکم دے دا دین متعلق دا دا تاسو عجز کولے نشے وان اللہ او بے شک اللہ پاک دا حکم ام نشے ٹال کر ان اللہ بے شک اللہ پاک مخزی الکافرین ذلیل قون کے دا کافران دا پارا اور دے اسلام اسلام غالب قون کے دے اندر پارا. تاس تا حکم دار ہے کہ سلور میں کتاب سا محلت تے پناہ خبر ہے کہ در بانے منگا حملہ نکو و اذان میں اللہ ہے اور اعلان دے دے جانب دا اللہ نا و رسول ہی و دا غد رسول دے جانب نا الى الناس خلق تا یوم الحج اکبر و رزد حج اکبر بانے یعنی دا حج و رزد بانے حج دو قسم دے یو غدر بز منگا خو عام چکم اصطلاح نا غدایا چلی جمعی پر حضرہ چی ندر حج اکبر ہوئی قدر تا چلی اصطلاحات ہو کچی کم دینو عمری تا حج اصغر ہوئی اور حج تا حج اکبر ہوئی اصر کے یوم الحج اکبر پر رضا حج اکبر یعنی حج پر رضا دے ان اللہ بریء من المشرکین دا اعلان دے خلقتا چی بے شک اللہ بیزار دے دا مشرکانونا ورسول ہو دا غرسول نو استاس تا اے مشرکانو فا ان تبتم بچر تاس تو بو وستا تو بم وستا فہو خیر لکم دا با گورے تاس لگورے تاسو دا حق دا اختلاف نہ دا حق دا رکاوٹ نہ تا تم نغشی منی سے نہ تا سر بخیری وین تولے تم او کچھلے تا سو مخوار او دا دینا و بیام کوئے نفع علمو پوش ہے انکم چی بی شکتا سو تیسو خیر معجز اللہ نی عجز کون کی دا اللہ دے حکم دین لرا چی گنے اللہ بدا اسلام غالب کینا اس با دین تکم دے دا غالب کی تا سو دا اللہ دا فیصلہ عاجز کولے نشے وبشر الذين وبشارت خزيري تقول كنا دلتا كده لفظ ده زير وركا آغا كسانتا يعني وبشر الذين خبردار وركا الذين آغا كسانتا كفروا في كافر دي بعذاب أليم فدرناك عذاب سر ولا خبردار وركا. ها إلا الذين مگر آغا كسان عاهدتم من المشركين جو وعده کرده تتاسو معاهده کرده تتاسو سر ده مشركانون اي مسلمانانو ثم لم ينقصوكم بأي كمين نكر شيئا اسم تصوار خلافی نہ کرے پورا پادہ مانے الاری ولم یظاہر علیکم احدا او دی استاس و خلاف چڑائی نہ کرے تو بل پر مرجس کیا کہ یہ کیا سرا نو دغ خلق کی کمتا سے مشرکان سے وعدہ نکڑی دی فاتم الیہم عہدہم پورا کہے داغی سرا وعدے داغی چتا سے تو معاہدہ داغی سرا کرے نا اگر پورا کہے الی مدتہم خپل مدے پورے خپل نیتے پورے اور باقی سلور میں چلی نور تب مہلت تے مشرکین ہوتا چیزی بچے کم دے سلور میں چلی پاس اچانک حملہ پر اسلام دانگو آری کرا اول بچے کم دے چلی معاہدہ یقی قبول چلی کہ سر نمگا معاہدہ نہیں چلی سکر وارے ماتوائے اور دے وجہ چلی کم دے تاس تدہ نہیں چلی اور چلی چاہ سر وارے نا انہا اغیید اخبر مدی پورے چلی اغیید چاہ بچہ مرکز کیا نہیں کرے پتا سی چورائی نظر کرے دبل کیا مرکز کیا کہ پتا سر اغلی نظری وعدے خلاف کرے نہیں وعدے نظر مادہ کرے دا خلقو تا پورا کئی وعدہ دا غی تخواہید مدی پورے چلی کمانے چلی این اللہ بیشک اللہ پاک وحب المتقین محبت کئی دا تقویٰ کا ان کو سرا یعنی دا متقین سر محبت کئی کہ دا وعدہ خلافائی نظران ساتھی تقویٰ بخفل قلد مانا دا نظری وجہنہ کی کم دے آغا سوک کی آغا دا خلی مضمون سورت نمسرے جی سورہ توبہ اور بلن میں سورہ براءت تے جو نمون بنے دا مشہور دے دی سورت یو توبہ دا ناغا توبہ کی بازی مومنانو تا دے کہ دا معافی معافی شرے دا اغین دا تبوک کے دا پاتے کی دلو لگا ونے کمزوری شروع اغین بیا معافی غفت دا مضمون برازی پا گئے نو آغا توبہ دا گئے جدا آغی توبہ قبل شرے دا او بل براءت تے نو براءت بیزاری دا دا یعنی دا کفر نا بیزاری دا کفر مشرکین اس طرح چکے میں وعدے گئے دا غین براءت تے اس عام اعلان دے دا سر کے مضمون چکم دے نو دا سورہ بدر دے کنا پا بدر بانے مضامین دی نو دا دے زمانہ مختلف زمانے نزول دے دے سورت دا زمانہ نزول چکم دے نو ہجری اد ہجری باندے زی قیدہ باندے سیو حضور راغلے او مخ کے کتا تو خیال کریں نو صورت بدر کے کمو بس نو پاگے کے مضمون دا جنگ مضمون کتا تو خیال کریں دا زمانے نزول شا صورت نو وہ کتا کہ سورہ براءت او سورہ توبہ دا دو نمونے دی او کتا تو خیال کریں نو سورہ انفال کل نازل شیو دو ہجری باندے یادم دی او دا سورت سے کم دے نو دو ہجری نہ دے دے آٹھ ہجری نو ہجری باوشا دا زمانی دی نو ہجری نو ہجری نا واپس تے کی تبو کا اغلی دن دا تبو نا حضور اغلی دن دا آغا زمانی نزول دے و سورت سے کم دے اثر کے بل یوشی پکے دے تا سرازی دے سورت کی جدا تو گو رہے دا بل پکے سشتا بسم اللہ پکے نہیں چکے دے 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 ہر صورت کی بسم اللہ ہی کا نا اور دا یو عام قانون دے حضور فرمائی جے من لم یبدع بسم اللہ فہو اخطا و اجرم دا اللہ دا نم پا بسم اللہ کی شروع نشی آوکار ناقص ہونا مکمل دا مریضی اور دیکھ اکر اخیاری نو کلمہ نشتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکی نشتا پا دیکھ مختلف اقوال نی یو خو دا دین دا معلومی دی چی دا حضور صدر دا توقیفی ہوئی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دینو لیکن اقوال مختلف تھی لیکن زمان پنیز مانے کی کم زمان پنیز مانے کم دغز ہے مضمون تو اہم اغادار ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی کم لکل کردی پدے بانے نا آغا زیاد صحیح راضی دوسرا راضی امام راضی رحمت اللہ علیہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدے سورت بانے کریمہ نزلی کرے صحابہ کرام کی کم دینو آغی بیاد آغی پیروی کرے گا اور دا غیب پہ اعتبار کے لئے مسلمانان ہم نلی کرے یوا اور بلدا شہر ہے کہ دینا دا معلوم ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل امین پر ذریعے کہ قرآن راغل لے نزوم کی توچی سنگ راغل لے بینی ہی پر دے شکل باندے اللہ دا حکم الہی مطابق حضور دا غیرہ ترتیب ور کرے اللہ حکم کرے فلانے صورت فلانی سرا حضور ویلی دی جلال کا فلانی صورت فلانی سرا نزا آگئی کہ دا غلی نوزدی نزا معلوم ہے کہ جسم رلی احتمام دی اس سنگ دا اللہ دا طرف نا جیبری دی امین را ہونے دے پا اقا طریقہ باندی کی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تا پیش کرے دے اور پا اقا طریقہ باندی دا دے امام راضی ہوئی کہ پا دے باندی کلمہ لکلی شوی نوا لہذا حضور مغسی ہوکو اور دیم سورہ انفال چے کمو ای کہ سب مضامین ہو جنگی مضامین ہو کنا کہ خیالی طول دا جہاد مضامین ہو پا بدا تفسرہ وانتا جنگ ہو منہ مالکہ ورہ شرک سرہ باقی مضامین دی یہ باقی مضامین دو ندا صورت کی کم دین ہو دین ادا یعنی دا خارشا کہ دا صورت کی کم دین ہو یو صورت دی یو مضمون دی دی بانے کی کم دین ہو دیکھم جنگی مضامین را روانی دی جہاد ہو دیکھم دی جہاد مضامین دی اور بل ترتیب بکرانے کتا زنال دی قرآن کریم دا ترتیب دی جو رنبنے صورت اگو دی رستانے رنبنے اگو دی اور رست کی کم دی رنبنے مختصری اور رست اگو دی اور لندی رنبنے اگو دی رست لندی دا طریقہ دا قرآن کریم کے دے کم مختصر صورتی ناغا رستی اور اگو دمخی لیکن دلتا کتا تو گرے سورے انفال لگ دے اور سورے توبہ گرے دی اگو دم رامین دی دا اگز را دی دا صورت یعنی دی صورت کی دا صورت دا سورہ انفال نا اگز دے زکا مضامین دا جہاد پا دیکھ دیر دی دیکھ دیر دی دا زمانے نزول درے پدرے قسم علماء بیانے کہ درے تقریم دی درے زمانے ہی یو زی قیدہ چی کم دا نو ہجری صحیح تا خودن تا دا او بل چی کم دے نو ہجری رجب دغه میاشت کې دغه دې دا نزول دې دا ذی قعده او ذی الحجه او په دې طریقه باندې دا نور چې کوم بد پر دین دا دغه چې کوم دې دغه چې د تبوک نه حضور صلی الله علیه وسلم راغله دینو دا غي نزول دې نزول دې دغه دې زمانی دې او صورت کې موضوع دا چې مضمون اثر کوم هغه دې د جهاد مضمون په کې روان دي نمون تو پکی دا فیدر آلا کہ دا یو صورت تی ذکر پکی کلمہ نیشتا یو ابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغا سے نازل شوید ہے جبریل امین دا اللہ نے روڑ دے اور اقا سے جتن راغل دے اقا تو حضور حکم کرے تو پھر دی دے دوائی تقفزان لپکی سمدا قلق نسوم رلی احتیاط سے پکی پڑے کہ قرآن کے ترتیب کی چکم دے تدید نزول پر ترتیب کی دے چکم دا ترتیب واضح دا غلی پڑی طریقہ باندے دے کہ احتیاط نبی کئی دے ریاض کرے دے دا ترتیب نہ پتہ رہی اور یہ صورت ماتا سکے پڑے کہ جنگ مضامین دے اور کنین چکم دے پٹول صورت نے کہ بغیر دے جس ملان اخماتا دا حدیث ہوئے یہ اسے ناقشی آدم بوری دئی اور نامکمری کلمہ پکے پتے وجہ مانے بعض علماء پکے ستاویرات کئی کہ اگر کیوں کہ بسم اللہ کی در رحمت مظہر ہر ادا ہوتے کہ قہر فدیز و غضب دے دشمنی جنگ لے گا نا نبی وجہ نفع کا خیر ادم لگا نا دی وہ بنیادی مسئلہ پر کہتا رہا کہ پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں کلی کریمہ اور بل مضمون دو صورت بالکل یو دے نبی وجہ نفع کا انقطاع پر کرا نا دا دو علماء پر دے کہ دا دے اس تو کلوم بنے اور تکماتی شورو کولا نما اعوذ باللہ بسم اللہ ہوئے جس وقت تلاوت کئی اور دی صورت مانی پریخی شورو کی نو بسم اللہ ہوئی اگر آتے روان میں کوئی بسم اللہ ونہ وہی میں خیال دیں دا پر کہ زمان اللہ پارا لگونے کی سہولت را رہے ہیں نور مضمون کی کم دین پر اگر دری قسم بانے دے آثر کے مضمون تاریخی مضمون دے مکستہ تو خیال کری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منوری طرح ہے نو مواخات مدینہ مشہور دی آخری کے صد یہود سرا دو مشرکین سرا سمواہ دے کرے ہوئے ہو پچھے حدیبیہ بانے چھے ہجری حدیبیہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج تلو او دا عمرلہ او ال تک مشرکین و مرکاو کو نو دا جے کہ کم دے نو بیا صلح حدیبیہ کی بیا کہ کم نے راغ نہ ہو اگے کہ اگر شرائط کی کم اگر شرائط دا کہ بلا سکارو با جنگ نہیں زمنگا کہ کم دے نو سکل بتا تو عمرہ نہ کرے کال بکے تو من کے مسلمان کی تاسو کې څوک مشر کافر شي موږ راځي چې موږ بنادر کو موږ کې څوک مسلمان شي تاسو له ځان چې موږ لږه راکوي تاسو څو داسې شرطونه چې مسلمانانو کو لکه پښتو او وضو دوی کوي دب کې ماننا پړه یعنی ډېر څه ناګوار شرطونه وو چې هغه حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او دغه وخت منلې دي او دغه شرایطو هغه شرایطو مطابق چې کوم دي هغه دا دام فیصله وشوله دغه ځای کې دا دي انا فتحنا لك فتحا مبینا یا رسول الله ما تا تخاره فتح درکړه حدیبیت دا تسلیم شوا کہ او مسلمان یو طاقت اسٹیٹ دے مدینے دا یو طاقت دے دا طاقت تسلیم شوا سلمان فارسی تو بلال حبیشی ختم ہو گئی لیکن دیش پت کا رکھے دمرا اتباع دمرا اتحاد ہو کہ دی طرح رکھے دل را رکھے دل کہ مشرقین تسلیم کچھ اودا و طاقت کے رکاوے کی معاہدے بھی مختلف راضی باغ تفصیل بانی بڑا دی نہ اگے وہ معاہدہ بتا ہوا کہ اس خلق کے کمزین ہو امیر سے پشرائے تو کہ اگر سہیل نمیدے اگر کاتب دے دو شرائط ہو نہ کم دے اگر دیا کوئی جنرل سے آگے وہاں کے حضور ورک پٹے نہ شیخت حال ہو ورک والا واپس ہو بار آگاہ ہو کو نہ آگے کی ہوتا کہ مسلمان کی کم دی نو دا او دا مسلمان کی کم دے نو دا یو طاقت او قوت تسلیم شدی تو پتہ ہوئی وہ سیاسی پتہ دا تسلیم سے جدا طاقت دے وہ تو پورے تسلیم ہو مشیقی ہو کم خلق کے کم دی قبائلوں کے مشرقین کے خلقوں کے سکھ مرضی کی گی اور سکھ زمنگ مرضی کی گی ذلت سکار پارا زمنگ وادر کی جنگ بنا کہو بل چڑھائی بنا کہو اور مدنی منورے کے تو یہ حدو سرم دام وائدے کڑی ہوئے تو پریزو سرا بنی نذیر سرا بنی کی نکا سرا کہ زمنگ دشمن بھائی ہوئی زمنگ دوست پہ ہوئی کہ چاہاں ملو پر زمنگ کی کم دے کہ فیدی ورسو پہیو پہیو ورسو دا فیدی دا حقیق سرم ہوئے لے اور دا غزہ کی چکم معایدہ و داوی جدہ لسو کال دا پارا با جنگ نکی گی اور کال پس پتا سمائے لرہ دے مکہ و منگ خالکو تا سبا عمرت ہوئے پہ آرام بانے سکالی میں نپریدو اور دا شرائطو شو پڑے طریقہ مانے مرگری چکم دی جدا شو اور سب قبائل چکم دی مشرکینو پر قبیلے تو حضور مرگری شو سب مشرکینو مرگری شو ہم پدما مکہ کی نزدی کی کم دین یو قبیلہ دا بنو بکر آغا کی کم دین دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگری شو آغا دا غیر پر طاقت کی راہ لگ اور چی منگا دا غیر کی اختیار ہو کہنے کی چاہتا مرگری کی دین حضور مرگری شو بنو بکر آغیر کی کم دین آغیر دا خون وی دا دروغو حافظہ نہیں کہا نو مشرکین کی کم دین پاغی بانے دا شپیر شپیر شبخون کو حملے بیو کرا بنو بکر بانے یہ حملے ہو کہ نراغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم متحرات رضی اللہ تعالیٰ ہوئی ابھی مشرکین حملہ اکڑا ابھی بانے کی کم دینا حملوشا باغی مدد طلب کو ماوی سے لب بیگ دا حاضر ہیں ادر زمان وزی کی جو کم دے کی دا آواز اوشو ندا وزی تو ناو ورگا ننا بازی مزامین دی خلقو کی پوئی گینا دا لب مشرکین آوازو کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادل تو کہ دیزن مدینی کی عدد کی حضور لب بیگ ناغا حاضر ہیں وزی طریقہ ابو سفیان کی کم دینا یہ لکھا دا خزمان نگلتیو شوا ابو سفیان کی کم دے گا مدینے منورے کرا رہے یا سردار دے مشر دے دا مجھے قبلی کرا رہے جرا رہے نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر میرا اوشو نہ خاموش ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمبر کے لئے اغسر امیر ہوشی اغسر خاموش بیا رہا ہے کورتا چکورتا رہا ہے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دے دلون پہ حضور ہوا دا سرم دے ناغا دا کورتا رہا ہے چکورتا رہا ہے حضور بشترہ کھوڑے دلی وقت اگر زر در بشترہ رہا ہوں لکھا پاگی بشترہ کے ناتا وینا تا سو پاس ہے تو پاس ہے پاس ہے پاس ہے حضرت رہا ہے بشترہ رہا ہوں لکھا یہ لو داو لیتا ہو بشترہ دکھا دا دا پیغمبر بشترہ رہا تو مشرے کے پریتے پیغمبر کو قرآن ندی وجنه چې کوم دې راغی هغه بتای سره بیا وته لور ده چې څه شي ویل چې زمونږه وعده کله شي ویل ته په نوبه تر باندې زمونږ کسان حمله کړی دا څه کسان ته پدل کړی دي او تاسو حضور ته وایي چې زمونږ سره تجدید معاهده وکړي دا وعده مونږ تجدید کوو یو وعده هغه زما کار دی زما دا طاقت ته زه کولای شم دا دوسرے ابھی حضور تجلیہ اور حضور خاموش اور حکموں کو آگے کے جکم دین تیاری شروع کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جنگ اور آٹھ ہجری بانے کو مکہ حملہ کرے گا نہیں مکہ بانے آٹھ ہجری فتح شیرا آٹھ ہجری بانے مکہ فتح شیرا تو بھیا جی تو آٹھ ہجری بانے فتح شیرا اللہ آگے فتح ہوا جم دخل کے آگے حضور مر گئی ہوں باقی واز آگے سب خون اوکو اور آگے وجہ جی کے حملہ اکڑا دیکھا جو میرا گھما سکتا حملے تو کا مکہ فتح ہوا یہ مکہ فتح ہوا ادھی وجہ نا اسلام دا قانون نے جد معاہدے دل اللہ پاسداری کی ہوئے معاہدہ نہ ماتی کو اس باندھے ہاں تو سب معاہدہ ماتی نہ ابھی تو ہوئی کہ لکھ وہ ایسا زمن وعدہ تھا خود ماتا چھو حضر کہتا تو بار بار معاہدے ماتا ہوئے اور کوئے وعدہ بیا ماتا ہوئے کوئے وعدہ بیا ماتا ہوئے ادھی وجہ نا زمن وعدہ مالی مانیتا تو اس بار نہیں چھا بڑا حد نہیں چھا نہیں اعلان ورتو کی جی بارے زمن اثر تو وعدہ نہیں چھا منگ سوالا سوا رفتاری منگ برابر ماتا کڑا ندی وجہ چکم دے بدل کے اندر مضمون رہ گئے ندی دے کی چکم دے دی مسلسل معاہدات معادی بما تولی بنی قریضا بنی قنیقا قنیقا دیم دقا چکم دے بنی قریضا بنی نذیر دیم یہود ہم دا غی سرد منافقین سرد ساز باش حلتر مشرکین سرد ساز باش اور پا دقا طریقہ معنی معاہدی ماتے دی اور دقا چکم دے ندی تا خبر بیا را دا چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دقا دے کی بیا اوے دا صورت نازل شو اور پا دے کی چکم دے نو اس مسلمانان چکم دی آغا قوت و طاقت یو مکمل سٹیٹ جو شوئے مسلمانانو اس ابھی تسلیم ان کا ادھر تک دی پنشپت کا لکی بیا دمرا طاقت پہ اتحاد کے کڑے دے پہ اتباد اللہ دے حکم دے نبی کے آوائے کے دی دی مقام ترہ رہتی دلی کی تسلیم شو امن علی شو اور پاقی کے جکم دی ناغی بار بار وعدہ خلاف ان کو رہے لکھا دا زرگ وزار کرے اور دا شلمک کرے بس ابھی کے گیا ہوئے سے خیرتا سے جکم دی آئندہ دا پارا رمونگا استاد سے معاہدہ نشتا اخیر کان جکم دی پن نو ہی جری باندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک تا پارا دیکھے چکم دے پڑا گا بدے تا تاریخی مضمون دے کرا بدے کہ زیب زیب آنے دا کفار کی کمو اقیل ہے دا غشو ببر ہون تا کشو نا آغا دی طرف تا چکم دے جنگ موتا چو تا ہوئی ایک لاکھ فوج اقیل تیار کر دا مسلمانان دا پارا دکا چکی دیو حضیبیہ کی تسلیم شو کنا تیر تسلیم شو نے ایک لاکھ فوج اقیل تیار کر نا آغا چکم دے نا آغا جنگ موتا کی 3000 دی فوج اب اقیل شکست ور کر باقی کسی کو میں روم والا ہم ببر شو آخر تقریباً اڑائی لاکھ فوج تیار کر آخر دفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شو روک للا آخر کے پخپل قیادت نبی کی 30,000 قبائل لی فوج نبی کیا تا خبر شو آخر بس واپس شوئے دا رزانا اور پدی طریقہ مانے کی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی قیادت پخپل مانے زبا خستے جب پخپل زمان باقی کے لئے جنگی زیادہ کہ جنگ اہم دے حضور بدا سنے ہوئے چکلانی دے چکتب تک مہم بانے پا جنگ نزیب ہے نکو اور جب بار تب ہوا تو تیبل چلے کا پلانی دیتا ہوں اور دل تک اعلان کو چلے کا جب روم سرا مقابلہ تھا اور دیرا سخت مقابلہ تھا اور تاس چندی جمع کے مدقہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی شرائع ناکڑے ہوا حضرت عثمان کی کم دیانو نیم بلا تو سخت ہو تو سمر وقان اگر مدقہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نورا سے دیر مال و دولت کی کم دیر دیر پارا تیاری شو بیان گرمی و فصل تیار ہو کوئی ہو کجورہ باندے دو دو کس گزارا پر یو یو پوخ مانے سو سو کسا فدی طریقہ بانے لگا مضمون ہو اور دیتی کم دیانا دا دا تبوک دا پارتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا تبوک دا تیارے پر جنگ چو اور دقا وقتی مسلمانوں نے حج لسل امیر الحاج مقرر کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا آیاتون نازل شو نو پکا دے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غیر طرف تا اعلان کرے رہے ورنہ رضی اللہ تعالیٰ بل خاندانو رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ خاندان پر خپل ذریعہ رضی اعلان دا پارا زدے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گو سلال شاہ اور دم پمینا کی چکم دے زدے اعلانو کا دا آیاتون اللہ کیوا دا عرب طول خلق براغلی مشاران چی سمر خلق دی حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کی رضی اعلان جا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا آیندہ دا پارا ساس و زمان کی کمزین معایدی نشتا دا اللہ کی شیعت مضمون ہوں کے سباو شی براعت محلائی بیزاری و براعت کے دا جانب دا اللہ نا و رسولی دا غد رسول دا طرفنا الاللذین دا آنکا سانا سرا عاہدتم من المشرکین کہ تاس معاہدہ کردہ اے مسلمانانو دا عویسر دا مشرکانونا نو فسیحو فی الارض مشکانو تو اثر لگی فسیحو فی الارض تاس سیاحتو کہنے ازار اگر رہے ہو بس مرد کی اربا تا اچھو سلور میں آکے چکروں کے سو چکے سلور میں آکے مولد تے دارتا وَعْلَمُ فُوِشَ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ بے شک تاس نہیں عاجز کو ان کی دا خدای دا دین دا غلبینا دا خدای دا دین بالا دستی و غلبینا استاسو عاجز کو ان کی نہیں دا اللہ دین را وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِنْ قَافِرِينَ او بل دا اللہ دا فیصلہ کہ یقیناً اللہ ذلیل کو ان کے دا کافران دا پارا یا دا پارا دا حکم دے دا دین تاسو اس نشے عاجز کو رہے وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِعْلَانٌ ذَلِكَ جَانِبَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ تَرَفْنَا إِلَى النَّاسِ خَلْقُتَا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَرَدَّ حَجَّ أَكْبَرِ يَنْ حَجَّ فَرَدْ بَارِ بِيَاتِ مِنَاتَ حُدُوثُ سَلَّمْ سَيِّدِنَا عَلِي رضي الله تعالى أَلْتَكِ إِعْلَانٌ بِيَذِي آيَاتُنُ أَلْتَكِ كَرِهِ ان اللہ بریء من المشرکین کہ بے شک اللہ بیزار ہے من المشرکین ولی بربن تو افون بے قبل سے دے دے کہ آج ہجرائی کے جکم دین ہم پا مشرکان پا یقبل طریقہ حج کرے دے مسلمان پا قبلہ اور پیا پا نو ہجرائی بانیم دی پا قبل طریقہ آئین در پا رہنان چتا سبا نرہ دے بتا سبانے بند دے دا چکم و اخرج الیہود من جزیرت العرب کافر بنی یو نظریہ یا لکا روس کی یو نظریہ لکا روس پس تیت کے سکنی شفاتے کے دے دل دبا یو توحیدی آئین در پا رہا خواہ اس اللہ چکم نے بیدا و رسول اللہ رسول و انتو بتم کچھ رتا تو بہم اس بہو اخرار لکم نرا بتا سو رہو رہی و انتو والے تم کا مخم وارو فعلمو پوئش انکم واجد انکم غیر مواجد اللہ یہ بیش اکتا سنے عجز کون کہ دا اللہ دا دین دا غلبینا و بشکر اللذین خبردارے ورکا کسانتا فرج کافران دی بی عذاب علیم پدرناک عذاب آیا اللہ اللذین عاہدت من المشرکین مگر آگا کسان چستا تو وعدہ دا دا مشرکین سرا اے مسلمانان و ثم لم ینقصوکم او بیا غی کمی نزے کرے شیعن اسم وعدہ نزا ماتا کرے نہیں دا ماتا کرے وارو و لم یزاہیو علیکم او نئی چرائی کرے رستا سر خلاب احدا دی چاپ اپنا رستیا کے جو پتا سلنے دا غی فا اتمو الی ما آغی تا پورا کے وعدی دا غی الی مدر دا غی مدی پوری ان اللہ یحب المتقین بشک اللہ تقوی و محبت کی دا متقیان سر چسوک تقوی کی دیکھ گوئے کہ تاسو سو تذیر نہیں ہے بدی مضمون خبا سب ہوئی شدہ دن مضمون اہم مضمون طول تاریخی پس منظر در دین شدہ پا عزیری کوئے کہ بواق دو وقت رہے ان قرآن پر چی کہنا سو اللہ ورحمہ علینا بالقرآن العظیم و جعل ان اماما و نورا و عوضا و رحمہ اللہ مذکر لنا من اما نسینا وعلم لنا من اما جہلنا و رزقنا تلاوت و انا اللہ و انا دعا و فی اللہ مارا اللہ اشتاو کی اللہ عنہ فضل کی حجتنا اللہ بنت مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکر مسلمانوں کے اتفاق سے حد ودا کے اختلافات ختم کی اخلاص دعاو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کریم دیدہ کولو دا عمل کولو او دا رسولو مجھے دنیا تا تو اسی اخلاص کی اللہ حالات ہم سے صحیح کی دوست کی اور اللہ محول ہم سے دوست صحیح